លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូកទី36ខ26ដល់ជំពូកទី37ខ28មនុស្សលោកគ្រប់រូបមានឆ្អឹងសាច់សរសៃនិងប្រលឹងឆ្អឹងពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើសាច់និងសរសៃដើម្បីធ្វើចលនាសាច់សរសៃពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើឆ្អឹងដើម្បីមានរូបរាងប្រលឹងពឹងពាក់លើឆ្អឹងនិងសាច់សរសៃទើបមានឈ្មោះថាជាមនុស្សរស់បើប្រលឹងរស់នៅដាច់ពីឆ្អឹងនិងសាច់សរសៃមនុស្សមានឈ្មោះបន្ថែមមួយទៀតហៅថាខ្មោចបុគ្គលណាម្នាក់ប្រលឹងចែកជាពីរពួកមានពួកប្រលឹងរស់និងពួកប្រលឹងស្លាប់ប្រលឹងរស់ជាប្រលឹងនៅក្នុងបាត់ជីវិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រលឹងណាដែលរស់នៅក្រៅបាត់ជីវិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាប្រលឹងស្លាប់ដូច្នេះមនុស្សលោកយើងក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរទោះបើយើងរស់នៅយ៉ាងរវើកក៏ដោយបើប្រលឹងយើងដាច់ចេញពីបាត់ជីវិតនៃព្រះយេស៊ូវយើងគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សត្រូវការប្រលឹងរស់ដែរទើបត្រូវតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបប្រលឹងនៅរស់មនុស្សលោកត្រូវទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបមានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចជាមួយព្រះអង្គ
ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក36ខ26ដល់ជំពូក37ខ28នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក36ខ26អញនឹងឲ្យឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចនឹងឲ្យមានចិត្តជាសាច់វិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអះអាងថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការអ្វីមួយនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការអ្វីមួយគឺពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអីដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលព្រះអង្គបានថ្លែងថាអញនឹងឲ្យឯងមានចិត្តថ្មីឃ្លានេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យមានការកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក36ខ27អញនឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់អញនៅក្នុងឯងរាល់គ្នាហើយបណ្ដាលឲ្យឯងរាល់គ្នាដើរតាមក្រឹតក្រមហើយរក្សាបញ្ញត្តិច្បាប់របស់អញព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងហោរ៉ាយូអែលបានទាយពីដំណើរដូចកើតមានឡើងនៅក្នុងខខាងលើនេះដែរនៅគ្រាអនាគតមានថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមកលើមនុស្សលោកគ្រប់រូបពោលគឺមិនមែនមនុស្សខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណោះទេនៅថ្ងៃបុណ្យទី50ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះក៏ស្រោចស្រពមកលើមនុស្សលោកដែរតែព្រះអង្គប្រទានឲ្យតែជនដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះមានគេចំអឲ្យពួកសាវកថាជាពួកស្រវឹងស្រាប៉ុន្តែលោកពេត្រុសបញ្ជាក់ថាលោកមិនស្រវឹងស្រាទេនៅពេលនោះជាពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សលោកដូចហោរ៉ាយូអែលបានថ្លែងទុកមកនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលលោកអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកកើតជាមនុស្សថ្មីដោយនៅពេលនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រមុជលោកអ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយការជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាទទួលពួកអ្នកជឿដាក់ក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃនោះព្រះអង្គនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីមកក្នុងចិត្តជនណាដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក36ខ28និងខ29នោះឯងរាល់គ្នានឹងអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់ពួកអាយកោឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជារាសរបស់អញហើយអញនឹងបានជាព្រះដល់ឯងអញនឹងជួយសង្គ្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីសៅមងរបស់ឯងអញនឹងបង្គាប់ដល់ស្រូវឲ្យបានចម្រើនឡើងជាបរិបូរណ៍ឥតធ្វើឲ្យកើតមានអំណត់ទៀតឡើយបន្ទាប់ពីពេលនោះទៅសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទៅរស់នៅក្នុងនគររបស់គេវិញប្រកបដោយសុភមង្គលនិងវិបុលសុខគ្រប់ប្រការព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់រូបសាច់ដូចជាព្រះអង្គប្រទានពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដល់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរជំពូក36គឺបិទទំព័រដោយសរុបសេចក្តីដូចចែងនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក36 ខ35ដល់ខ38ហើយគេនឹងពោលថាស្រុកនេះដែលត្រូវចោលស្ងាត់បានត្រឡប់ដូចជាសួនច្បារអេដែនវិញហើយទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវខូចបង់ចោលស្ងាត់ហើយបាក់បែកក៏បានមាំមួនឡើងហើយមានមនុស្សអាស្រ័យនៅផងដូច្នេះអស់ទាំងសាសដែលសល់នៅព័ទ្ធជុំវិញឯងគេនឹងដឹងថាគឺអញជាព្រះយេហូវ៉ានេះអញបានសង់ទីបំផ្លាញនោះឡើងហើយសាបព្រោះកន្លែងដែលចោលស្ងាត់វិញគឺអញជាយេហូវ៉ានេះអញបានចេញវិចារហើយក៏នឹងសម្រេចតាមផងព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមួយទៀតអញនឹងបើកឲ្យពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលបានសួរអញពីដំណើរនោះឯងដើម្បីឲ្យអញបានសម្រេចការនោះដល់គេគឺអញនឹងឲ្យគេចម្រើនគ្នាជាច្រើនឡើងដូចជាហ្វូងចៀមអស់ទាំងទីក្រុងខូចបង់នឹងបានពេញដោយហ្វូងមនុស្សប្រៀបដូចជាហ្វូងចៀមដែលញែកជាបរិសុទ្ធគឺដូចជាហ្វូងចៀមនៅក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងថ្ងៃបុណ្យមានកំណត់នោះគេនឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាស្រុកនេះដែលត្រូវចោលស្ងាត់បានត្រឡប់ដូចជាសួនច្បារអេដែនវិញហេតុការណ៍នេះត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្ដារនគរអ៊ីស្រាអែលនាគ្រាអនាគតបច្ចុប្បន្ននគរអ៊ីស្រាអែលមានសន្តានមិនដូចជាសួនច្បារអេដែននោះទេហើយនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថានោះគេនឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតបច្ចុប្បន្នជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនឹងបែរត្រឡប់មកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាព្រះដ៏រស់និងជាព្រះដែលមានជ័យជំនះនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី37ដោយយើងពិចារណាអំពីទេពនិមិត្តពីជ្រោះឆ្អឹងខ្មោចនៅក្នុងជំពូក37នេះព្រះបន្ទូលសម្ដែងពីគំនរឆ្អឹងដែលមាននៅក្នុងជ្រោះមរណៈបន្ទាប់ពីលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្អឹងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោះសាច់ហើយមានជីវិតរស់ឡើងទេពនិមិត្តនោះសម្ដែងអំពីការស្រោចស្រង់សាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនៅក្នុងគ្រាអនាគតនៅពេលនោះហើយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងមាននគរឡើងវិញព្រមទាំងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគរនោះមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯទ្រង់ទ្រាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរនេះគឺមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូកទី36ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37នេះជាទេពនិមិត្តមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សលោកមានបាបដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពដែលដាច់ឆ្ងាយអំពីព្រះជាម្ចាស់យើងសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាបទទំនាយនេះឥតមានអីទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រោសឲ្យពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះទេគឺមានន័យថាពេលព្រះអង្គលើកទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅគ្រាមហាសោមនស្សឆ្អឹងរស់ឡើងវិញគឺសម្ដែងពីនគរអ៊ីស្រាអែលដំណើរនេះមិនជាប់ទាក់ទងនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធឡើយម្យ៉ាងទៀតជំពូក37នេះក៏មិនបរិយាយអំពីការរស់ឡើងវិញនៃពួកបរិសុទ្ធនាចន្លោះលោកអាប់រ៉ាហាំមកទល់នឹងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះដែរដំណើរនេះគឺទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងការស្ដារឡើងវិញនៅនគរនិងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដោយព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលសម្ដែងឆាកក្នុងការរស់នៅដើម្បីភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅដល់រាជអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ធ្វើការនោះជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយម្ដងនេះព្រះអង្គបានលើកយកហោរ៉ាអេសេគៀលទៅដល់ជ្រោះដែលមានពោពេញទៅដោយឆ្អឹងខ្មោចព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ1ព្រះហស្ថនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំហើយទ្រង់ក៏នាំយកខ្ញុំដោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាទៅដាក់ចុះនៅកណ្ដាលច្រកភ្នំមួយដែលពេញដោយឆ្អឹងខ្មោចមុននឹងស្ដេចនេប៊ូខេនេសាលើកទ័ពចូលមកធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះជាម្ចាស់បាននាំហោរ៉ាអេសេគៀលទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដំណើរនេះមានពិពណ៌នានៅក្នុងជំពូក8ព្រះជាម្ចាស់មានលទ្ធភាពអាចយកហោរ៉ាអេសេគៀលទៅដល់ទីនោះទាំងរូបកាយនៅពេលនេះព្រះអង្គលើកយកហោរ៉ាអេសេគៀលឲ្យទៅមើលឃើញច្រឡងមួយដែលមានពោពេញទៅដោយឆ្អឹងខ្មោចព្រះអង្គពិតជាយកហោរ៉ាអេសេគៀលទាំងរូបកាយទៅមែនពាក្យថាព្រះហស្ថនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំហើយទ្រង់ក៏នាំយកខ្ញុំដោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាទៅដាក់ចុះនៅកណ្ដាលច្រកភ្នំមួយដែលពេញដោយឆ្អឹងខ្មោចមានន័យថាព្រះអង្គលើកយករូបកាយហោរ៉ាអេសេគៀលឲ្យទៅឃើញទីនោះនៅទីនោះដែលមានច្រឡងមួយគឺសុទ្ធតែឆ្អឹងខ្មោចព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ2ទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដើរក្បែរឆ្អឹងទាំងនោះនៅព័ទ្ធជុំវិញខ្ញុំក៏ឃើញថានៅវាលច្រកនោះមានឆ្អឹងយ៉ាងសន្ធឹកហើយថាស្ងួតហែងណាស់ផងយើងឃើញថានៅទីនេះព ្រះជាម្ចាស់បានលើកហោរាអេសេគីលឲ្យទៅឃើញជ្រលងមួយដែលពោពេញទៅដោយឆ្អឹងខ្មោចគឺជាជ្រលងមរណៈឆ្អឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងជ្រលងមរណៈគឺស្ងួតហួតហែងហើយសោះក៏ក្រោះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះឆ្អឹងទាំងនោះគឺស្ថិតនៅដាច់ដោចឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ3រួចទ្រង់មានបន្ទូលសួរខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយតើឆ្អឹងទាំងនេះនឹងរស់ឡើងបានឬខ្ញុំក៏ទូលឆ្លើយថាឱព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជ្រាបហើយឆ្អឹងនោះគឺជាឆ្អឹងមនុស្សឆ្អឹងទាំងនោះទៀតសោតគឺស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាព្រះជាម្ចាស់បានដណ្ដឹងសួរដល់ហោរ៉ាអេសេគីលថាតើឆ្អឹងទាំងនេះនឹងរស់ឡើងវិញបានឬហោរ៉ាអេសេគីលទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាឱព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជ្រាបហើយឃ្លានេះហោរ៉ាអេសេគីលចង់ទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាបើតាមគំនិតរបស់លោកគឺលោកមិនអាចយល់បានអំពីអាចកំបាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបហើយថាតើឆ្អឹងនេះរស់ឬក៏ស្លាប់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ4ទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំទៀតថាចូលទាយពីដំណើរឆ្អឹងទាំងនេះហើយប្រាប់ថាឲ្យឆ្អឹងស្ងួតហែងទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចុះហេតុការខាងលើនេះមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់សពប្រហារតីឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គក៏មានអ្វីឲ្យយើងសប្បាយខ្លះដែរបើលោកអ្នកមិនសប្បាយនឹងហេតុការដែលហោរ៉ាអេសេគីលបានកត់ត្រាទុកនេះទេសូមមេត្តារៀនសូត្រទៅមុខទៀតចុះហោរ៉ាអេសេគីលគាត់ឃើញអំពីឆ្អឹងហាលថ្ងៃយ៉ាងក្រៀមព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគីលថ្លែងព្រះបន្ទូលទៅកាន់ឆ្អឹងខ្មោចទាំងអស់នោះបើយើងជាមនុស្សនិយាយពាក្យនេះដាក់ឆ្អឹងខ្មោចច្បាស់ជាអ្នកឯទៀតគេចាប់យើងហើយចោទថាយើងនឹងជាមនុស្សដែលវិកលចរិតជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែហោរ៉ាអេសេគីលគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគាត់ពោលពាក្យទៅកាន់ឆ្អឹងដែលស្ងួតហួតហែងព្រមទាំងខ្ចាត់ខ្ចាយពាសវាលពាសកាលនៅក្នុងជ្រលងភ្នំទាំងមូលនោះហោរ៉ាអេសេគីលបើកមាត់សម្ដែងព្រះបន្ទូលទៅកាន់ឆ្អឹងទាំងនោះថាឲ្យឆ្អឹងស្ងួតហួតហែងទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចុះតើលោកអ្នកចង់សើចដែរឬទេកាលណាយើងឃើញហោរ៉ាអេសេគីលពោលទៅកាន់ឆ្អឹងស្ងួតយ៉ាងដូច្នេះនោះបើលោកអ្នកហ៊ានយកព្រះបន្ទូលនេះទៅប្រើនៅពេលធ្វើសេចក្តីផ្ដើមនៃការអធិប្បាយរបស់លោកអ្នកសូមអស់លោកអ្នកធ្វើចុះប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំពិតជាមានការស្ទាក់ស្ទើរខ្លាំងណាស់ក្នុងការដែលប្រើពាក្យនេះដើម្បីផ្ដើមសេចក្តីអធិប្បាយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រះហោរ៉ាអេសេគីលមើលឃើញឆ្អឹងជាច្រើននៅក្នុងជ្រលងនោះឆ្អឹងទាំងនោះគឺជាគំនរនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោកនិយាយទៅកាន់ឆ្អឹងស្ងួតទាំងអម្បាលម៉ានោះដំណើរនេះគឺមានសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗគ្រូអធិប្បាយប្រកាសព្រះបន្ទូលសម្រាប់ឲ្យអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏មានអ្នកខ្លះមានត្រចៀកដែរក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់មិនយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលស្ដាប់ឮគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលជាកំពុងតែរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដោយសារឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបនៅឡើយជនទាំងនោះមិនទាន់ទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេគ្រូកងវិលអត់មានលទ្ធភាពអីជួយឲ្យលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេរីឯហោរ៉ាអេសេគីលក៏ដូចគ្នាដែរគ្រូកងវិលនិងហោរ៉ាអេសេគីលដឹងថាជនដែលលោកសម្ដែងព្រះបន្ទូលព្រះឲ្យស្ដាប់គឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងជីវិតលោកដឹងច្បាស់ថាមនុស្សលោកគ្រប់គ្នារួមទាំងលោកខ្លួនឯងផងសុទ្ធតែបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះលោកអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះវិញដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ហោរ៉ាអេសេគីលពោលទៅកាន់ឆ្អឹងស្ងួតទាំងអម្បាលម៉ានោះលោកចង់ឲ្យឆ្អឹងស្ងួតទាំងអម្បាលម៉ានោះស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបានជាលោកពោលថាឲ្យឆ្អឹងស្ងួតហែងទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចុះព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ5និងខ6ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដល់ឆ្អឹងទាំងនេះដូច្នេះថាមើលអញនឹងឲ្យមានខ្យល់ដង្ហើមចូលទៅក្នុងឯងរាល់គ្នាហើយឯងនឹងមានជីវិតឡើងអញនឹងដាក់ឲ្យមានសរសៃហើយធ្វើឲ្យមានសាច់ដោះលើឯងរាល់គ្នារួចនឹងក្របរុំដោយស្បែកព្រមទាំងបញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមទៅក្នុងឯងរាល់គ្នាផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងមានជីវិតឡើងដូច្នេះឯងរាល់គ្នានឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់ឆ្អឹងស្ងួតហូតហែងទាំងនោះថាយើងចង់ឲ្យឯងដឹងថាយើងជាព្រះដែលអាចផ្ដល់ឲ្យឯងមានជីវិតមនុស្សលោកក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរបើព្រះជាម្ចាស់មិនផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងទេយើងមិនអាចកម្រើកបានទេអ្នកស្ដាប់ខ្លះយល់ថាគ្រូអធិប្បាយគឺជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់គាត់ទៅវិញ តាមពិតគ្រូអធិប្បាយគ្រាន់តែបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកនាំជីវិតបុគ្គលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជីវិតស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវឯជីវិតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវអាចផ្ទេរទៅក្នុងជីវិតនៃបុគ្គលម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គបានសេចក្តីពិតខាងលើនេះថ្វីត្បិតតែព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសម្រាប់នគរអ៊ីស្រាអែលក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានសុពលភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមកលើយើងជាមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើលោកសន្តិវិសរបស់ព្រះដែរព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ7ដូច្នេះខ្ញុំក៏ទាយដូចជាទ្រង់បង្គាប់មកហើយកំពុងដែលខ្ញុំទាយនោះមានលឺសូរក្រឹកក្រឹកហើយមើលឆ្អឹងទាំងនោះបានកម្រើកក៏ផ្គុំជាប់គ្នាឆ្អឹងមួយជាប់ត្រង់កន្លែងរបស់ខ្លួនឃ្លាដែលថាដូច្នេះខ្ញុំក៏ទាយដូចជាទ្រង់បង្គាប់មកហោរាអេសេគីលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានជាលោកព្រមប្រកាសព្រះបន្ទូលឲ្យឆ្អឹងដែលកំពុងតែស្ងួតហួតហែងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទៅវិញហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយកំពុងដែលខ្ញុំទាយនោះមានលឺសូរក្រែកក្រែកហើយមើលឆ្អឹងទាំងនោះបានកម្រើកក៏ផ្គុំជាប់គ្នាឆ្អឹងមួយជាប់ត្រង់កន្លែងរបស់ខ្លួននៅពេលហោរាអេសេគីលចាប់ផ្ដើមថ្លែងព្រះបន្ទូលទៅកាន់ឆ្អឹងទាំងនោះឆ្អឹងក៏ចាប់ផ្ដើមកម្រើកហើយរត់ទៅរកកន្លែងដែលវាត្រូវនៅជាប់នឹងដងខ្លួនបើតាមខ្ញុំយល់នៅក្នុងពេលនោះហោរាអេសេគីលមើលទៅដូចជាមិនគួរនឹងជឿចំពោះភ្នែកគាត់ថាគាត់បានឃើញឆ្អឹងកំពុងតែរត់ទៅរកកន្លែងដែលត្រូវចាំកន្លែងរបស់វាព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ8កាលខ្ញុំកំពុងតែមើលនោះឃើញមានសរសៃនិងសាច់កើតឡើងនៅឆ្អឹងទាំងនោះរួចមានស្បែករុំក្របទៀតតែឥតមានខ្យល់ដង្ហើមនៅក្នុងវាទីសូមលោកអ្នកបានកត់ចំណាំអំពីសកម្មភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗឆ្អឹងទាំងបានមានស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឆ្អឹងទាំងនោះស្លាប់ហើយស្ងួតហួតហែងខ្លាំងដំណាក់កាលទី2ឆ្អឹងទាំងនោះបានរត់ទៅរកកន្លែងដែលត្រូវនឹងដងខ្លួនរបស់មនុស្សលោកបន្ទាប់មកទៀតក៏មានសរសៃមានសាច់ដោះគ្របពីលើឆ្អឹងនោះដូច្នេះមាន3ដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានជីវិតរស់ឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ដែលកំពុងតែនិយាយនេះគឺហោរ៉ាអេសេគីលឃើញសត្វតែឆ្អឹងខ្មោចជាគំនរគំនរដែលស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីកន្លែងពីគ្នាដូច្នេះបន្ទាប់មកទៀតឆ្អឹងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយមានសរសៃមានសាច់ដោះគ្របពីលើមកដល់ពេលនេះឆ្អឹងមិនមែនជាឆ្អឹងទៀតទេគឺជាឆ្អឹងដែលគ្របដោយសាច់ឬជាតួបុគ្គលមួយរូបដែលមិនទាន់មានដង្ហើមជីវិតនៅក្នុងបុគ្គលនោះនៅឡើយព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ9និងខ10នោះទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលទាយហើយប្រាប់ដល់ខ្យល់ឱកូនមនុស្សអើយចូលទាយចុះត្រូវប្រាប់ដល់ខ្យល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះឱខ្យល់ដង្ហើមចូលមកពីខ្យល់ទាំង4ទិសផ្លុំលើខ្មោចស្លាប់ទាំងនេះឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងដូច្នេះខ្ញុំក៏ទាយដូចជាទ្រង់បង្គាប់មករួចខ្យល់ដង្ហើមក៏ចូលទៅក្នុងសពទាំងនោះហើយវាក៏រស់ឡើងបានទាំងឈរឡើងជាកងទ័ពយ៉ាងធំក្រៃលែងឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគីលពោលរួចហើយជីវិតក៏កើតមានឡើងនៅក្នុងតួបុគ្គលទាំងនោះហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដោយកាលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមនុស្សលោកដើមដំបូងដែរបើយើងប្រៀបធៀបហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នាគឺហោរ៉ាអេសេគីលចាប់ផ្ដើមពីឆ្អឹងដែលមានស្រាប់រីឯព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតមនុស្សពីធូលីដីដែលគ្មានសោះព្រះជាម្ចាស់សូនធូលីទៅជារូបមនុស្សហើយព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមរបស់ទ្រង់ទៅក្នុងបុគ្គលនោះទើបបុគ្គលនោះកើតជាមនុស្សឡើងសូមយើងកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់អំពីដំណាក់កាលទាំង3ដើម្បីកើតទៅជាបុគ្គលដែលមានជីវិតរស់នៅ1គឺឆ្អឹងទាំងអម្បាលម៉ានស្លាប់ស្ងួតហួតហែងស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទី2ឆ្អឹងបានប្រមូលផ្ដុំនៅត្រង់កន្លែងដែលត្រូវនៅរួចហើយមានសរសៃមានសាច់មានស្បែកគ្របពីលើមកដល់ពេលនេះរូបកាយនៅជាសាកសពនៅឡើយដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់បុគ្គលនោះមានជីវិតរស់ឡើងវិញដំណាក់កាលទាំង3នេះជាគន្លឹះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីបទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទាយទុកពីនគរអ៊ីស្រាអែលតើទេពនិមិត្តខាងលើនេះមានន័យដូចម្តេចឥឡូវនេះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់ពន្យល់អំពីខ្លឹមសារនៃទេពនិមិត្តនោះហើយព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ11រួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយឆ្អឹងទាំងនេះជាពួកវងអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមើលគេនិយាយថាឆ្អឹងយើងរាល់គ្នាស្ងួតហែងហើយទីសង្ឃឹមរបស់យើងក៏បាត់អស់ទៅយើងរាល់គ្នាត្រូវកាត់ចិញ្ចស្រឡះផងឃ្លាដែលថាកូនមនុស្សអើយឆ្អឹងទាំងនេះជាពួកវងអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលព្រះបន្ទូលសម្ដែងច្បាស់ថាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងគម្ពីរអេសេគីលនេះមិននិយាយពីក្រុមជំនុំទេ ហេតុការណ៍ទាំងនេះគឺនិយាយពីនគរអ៊ីស្រាអែលឃ្លាមួយទៀតមើលគេនិយាយថាឆ្អឹងយើងរាល់គ្នាស្ងួតហែងហើយទីសង្ឃឹមរបស់យើងក៏បាត់អស់ទៅយើងរាល់គ្នាត្រូវកាត់ចេញស្រឡះផងក្នុងអំឡុងពេលនេះពលរដ្ឋសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែជាប់នៅជាទាសករបម្រើដល់ជាតិសាសន៍ដទៃពេលគេរស់នៅក្នុងនគរដទៃគេតែមានគំនិតជ្រុលនិយមជាបន្តបន្ទាប់មុនពេលទីក្រុងយេរូសាឡឹមទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញពួកហោរាខ្លែងខ្លាយបាននាំសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លែងបន្លំទៅដល់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅយ៉ាងលំបាកលំបិនបន្ទាប់ពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញពួកអ៊ីស្រាអែលគេមានជំងឺផ្លូវចិត្តរហូតដល់គេនិយាយថាយើងអស់មានសង្ឃឹមអីទៀតហើយទេពនិមិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យហោរាអេសេគីលឃើញនាំមកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់នគរនិងជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ12ដូច្នេះចូទាយប្រាប់គេថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមនាលរះអញអើយអញនឹងបើកភ្នោខ្មោចរបស់ឯងរាល់គ្នាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាឡើងចេញពីភ្នោមករួចនឹងនាំឯងឲ្យចូលទៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលវិញកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាខខាងលើនេះមិននិយាយអំពីសក្តិរស់ឡើងវិញនៃរូបកាយរបស់ឯកតៈបុគ្គលណាមួយដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅគ្រាមហាសោមនស្សនោះទេសូមឲ្យយើងពិចារណានៅក្នុងខ21ទើបយើងដឹងថាដំណើរនេះពិតជានិយាយចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ21ចូលប្រាប់គេថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមើលអញនឹងយកពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីអស់ទាំងសាសដែលគេបានទៅនោះហើយប្រមូលមកពីគ្រប់ទិសនាំចូលទៅក្នុងស្រុករបស់ផងខ្លួននៅក្នុងខ12ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាមនាលរះអញអើយអញនឹងបើកភ្នោខ្មោចរបស់ឯងរាល់គ្នាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបែកខ្ញែកចាត់ខ្ចាយទៅរស់នៅលីឡំក្នុងនគរនានាលើលោកសន្និវាសនេះព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាព្រះអង្គនឹងនាំសាសអ៊ីស្រាអែលពីនគរផ្សេងៗឲ្យត្រឡប់មកក្នុងនគររបស់គេវិញដូចបានជម្រាបជូនខាងលើការស្ថាបនានគរអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញត្រូវកើតឡើងជា3ដំណាក់កាលជំពូក37បរិយាយអំពីឆ្អឹងស្ងួតហួតហែងរួចហើយប្រមូលគ្នាជាតួអធិសង្កលឹករបស់បុគ្គលម្នាក់ក្រោយមកទៀតមានសរសៃសាច់ស្បែកគ្របពីលើឆ្អឹងនោះបានคลายត្រឡប់ទៅជាតួបុគ្គលលុះដល់ដំណាក់កាលទី3បុគ្គលនោះរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញដំណាក់កាលទាំង3នេះជាគន្លឹះសម្រាប់យល់នៅព្រះបន្ទូលដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37កម្មវិធីរបស់យើងត្រូវធ្វើការបកស្រាយបទគម្ពីរនេះដោយប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតខ្ញុំមិនបានឃើញថាបទទំនាយនេះបានសម្រេចឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមានតម្រុយខ្លះៗដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញថាការស្ថាបនានគរអ៊ីស្រាអែលបានកើតមានឡើងព្រមទាំងកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខទៀតផងសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាតាមដាននៅសេចក្តីដែលយើងកំពុងតែបញ្យលនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតពីអតីតកាលសាសអ៊ីស្រាអែលបានបែកខ្ញែកគ្នាទៅរស់នៅលីឡំនឹងសាសដទៃនៅលើលោកនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះរាប់ថាជាការស្លាប់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះជាដំណាក់កាលទី1ដែលយើងឃើញឆ្អឹងជាច្រើនត្រូវកោយ៉ាងច្រើននៅជ្រលងភ្នំយើងឃើញថានគរអ៊ីស្រាអែលមានភាពខ្វះខាតតាក់ទងនឹងសភាពការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺគេអត់មានជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអ្វីបន្តិចបន្តួចទេលើសពីនោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនោះនៅក៏អត់មានជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរគេឃើញមានភោគទ្រព្យគ្រប់បែបយ៉ាងឃើញមនុស្សចេះដឹងឃើញមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតរតែសោះហេតុការណ៍នេះគឺជាដំណាក់កាលទី2ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាសអ៊ីស្រាអែលមានសន្តានដូចព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងមកមែនចាប់ពីខ15រហូតដល់ខ28ហោរាអេសេគីលបានសម្ដែងអំពីឈើពីរបន្ទះបន្ទះឈើទាំងពីរនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃនគរអ៊ីស្រាអែលភូមិភាគខាងជើងនិងនគរយូដាភូមិភាគខាងត្បូងនៅពេលខាងមុខនគរអ៊ីស្រាអែលប្រសូតមកអំពីការបង្រួបបង្រួមនៃនគរទាំងពីរក្លាយទៅជាប្រទេសតែមួយព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ22អញនឹងធ្វើឲ្យគេរួមគ្នាជានគរតែមួយនៅក្នុងស្រុកនោះគឺនៅលើអស់ទាំងភ្នំនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលនោះនឹងមានស្ដេចតែមួយអង្គធ្វើជាស្ដេចលើគេគ្រប់គ្នាគេនឹងលែងធ្វើជានគរពីរតទៅឥតដែលបែកទៅជានគរពីរទៀតឡើយយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងបង្រួបបង្រួមសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យនៅសល់តែមួយនគរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ24នោះដាវីតជាអ្នកបម្រើរបស់អញនឹងធ្វើជាស្ដេចលើគេហើយគេទាំងអស់គ្នានឹងមានអ្នកគង្វាលតែមួយគេនឹងដើរតាមក្រឹតក្រមរបស់អញហើយរក្សាបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានរបស់អញ ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងអ្នកគង្វាលរូបនោះគឺចង្អុលទៅចំពោះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងប្រសូតមកលើផែនដីព្រះអង្គប្រសូតនៅក្នុងជំនួសវងរបស់ព្រះបាទដាវីតដំណើរនេះក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1គម្ពីរលូកាជំពូក1និងជំពូក2ដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអ្នកគង្វាលល្អដែលទ្រង់យាងមកគ្រប់គ្រងលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យព្រះបាទដាវីតរស់ឡើងវិញហើយសោយរាជ្យនៅលើនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងគ្រា1000ឆ្នាំហើយនិងគ្រាអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរខ្លះប្រកាន់ថាព្រះបាទដាវីតសោយរាជ្យ1000ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះទៀតយល់ថាព្រះបាទដាវីតសោយរាជ្យរៀងរហូតចំពោះខ្ញុំប្រកាន់ថាព្រះបាទដាវីតសោយរាជ្យទាំងគ្រា1000ឆ្នាំនិងគ្រាអស់កាលជានិច្ចគឺទ្រង់សោយរាជ្យក្រោមព្រះកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់នៅលើលោកនេះព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ខ28នោះអស់ទាំងសាសន៍នឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាដែលញែកពួកអ៊ីស្រាអែលចេញជាបរិសុទ្ធគឺក្នុងកាលដែលទីបរិសុទ្ធរបស់អញបានតាំងនៅកណ្ដាលគេឲ្យបាននៅអស់កាលជានិច្ចចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រឹត្តិការខាងលើនឹងកើតមានឡើងដូចទ្រង់មានបន្ទូលមែនចំណែកឯមនុស្សលោកគឺមិនទាន់ឃើញមានការនោះកើតឡើងនៅឡើយទេក្នុងឃ្លាដែលថាគឺក្នុងកាលដែលទីបរិសុទ្ធរបស់អញបានតាំងនៅកណ្ដាលគេឲ្យបាននៅអស់កាលជានិច្ចនៅលើលោកនេះមានទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សោយរាជ្យ1000ឆ្នាំពេលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សោយរាជ្យ1000ឆ្នាំផងនិងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សោយរាជ្យអស់កាលជានិច្ចផងទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺស្ថិតនៅលើផែនដីនេះរីឯកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បានចែងអំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមិនស្ថិតនៅលើលោកនេះទេសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងមាននគររបស់គេអស់កាលជានិច្ចនៅលើលោកនេះរីឯទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលសាសនេះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37ដល់ជំពូក39ដើមឡើយគឺសម្ដែងអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចយកសេចក្តីពិតនោះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានដែរពិភពលោកយើងដែលមានមនុស្សរស់នៅសប្តាហ៍ប្រៀបឧបមាដូចជាជ្រោះមរណៈដែលមានពោពេញទៅដោយឆ្អឹងស្ងួតហួតហែងនិងបណ្ដាជនដែលរស់នៅទុកដូចជាស្លាប់ដាច់ឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់ពិតមែនហើយយើងឃើញមនុស្សរស់រវើកពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដែលបង្កឡើងដោយអំពើបាបជីវិតរស់នៅនោះមិនមែនជាជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឡើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសង្គមដោយមានអ្នកខ្លះពឹងពាក់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងពឹងពាក់លើគ្រឿងញៀនហើយខ្លះទៀតពឹងពាក់លើអំពើបាបគ្រប់ប្រភេទក្នុងលក្ខណៈនេះគឺមនុស្សរស់ប្រៀបឧបមាដូចជាស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ12ថាឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទីនោះគ្មានជីវិតឡើយហេតុនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកមានព្រះរាជបុត្រានៅក្នុងចិត្តនោះអស់លោកអ្នកនឹងមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចហើយជាមួយគ្នាផងដែរខនេះក៏មានន័យថាបុគ្គលដែលគ្មានរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងចិត្តបុគ្គលនោះប្រៀបឧបមាដូចជាមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងដែរគឺជីវិតនៃបុគ្គលនោះរស់នៅក្នុងនាមអ្នកមិនជឿដែលឧបមាដូចជាឆ្អឹងស្ងួតហួតហែងនោះដែរប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យរស់នៅដោយអស់សង្ឃឹមធ្វើអីអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាយត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែថ្លែងទៅកាន់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកដែលអស់លោកអ្នកនៅមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានជីវិតគឺត្រូវទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងខណៈពេលដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយចុះឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ